vino, pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Bine ați venit împreună cu mine la studiul cărții lui Daniel, studiu intitulat Daniel, jurnal de proroc. Într-o perioadă foarte grea din istoria poporului său, Dumnezeu le vorbește evreilor prin proroci, pentru a-i îndemna la pocăință, pentru a-i încuraja la o viață de credincioșie în timpul robiei și pentru a-i îmbărbăta în reconstruirea țării și a vieții lor spirituale după robie. Una din aceste scrieri este și cartea lui Daniel, scrisă în timpul robiei, ca o mărturie a suveranității lui Dumnezeu și a credincioșiei sale față de poporul său. Am trecut în revistă formarea împărăției lui Israel, divizarea acestei împărății în regatul lui Israel, format din 10 seminții, și regatul lui Iuda, în partea de sud, format din celelalte 2 seminții. Am văzut apoi căderea împărăției de nord și a Samariei, în anul 722 înainte de Hristos, prin mâna asirienilor, și am ajuns acum în pragul căderii împărăției lui Iuda. Aici încep evenimentele descrise în cartea prorocului Daniel. Și vă rog să deschideți la cartea lui Daniel și vom citi împreună capitolul 1 din această carte. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara sa, Shinear, în casa Dumnezeului său. Le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Ashpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit, pe fiecare zi, o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: "Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului." Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia-i încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: "Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea." El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel, până în anul dintâi al împăratului Cir. Trăim într-o lume a relativismului moral, o lume în care, într-un fel sau altul, răul pe care omul vrea să-l facă sau pe care chiar îl comite, este scuzat în mod onorabil. Scopul, se spune, scuză mijloacele. Ceea ce eu consider că este frumos, nu trebuie să consider și tu că este frumos. Și nu pot să-mi impui mie ceea ce trebuie să fac, felul în care trebuie să gândesc, standardele cărora trebuie să mă supun. Astfel, un popor compromis, poporul evreu, foarte asemănător cu poporul nostru de astăzi, popor care trăia într-o perioadă a relativismului, în care încercau toate religiile, în care încercau toate sistemele de filozofie din popoarele care îi înconjurau, pentru a găsi rezolvare la problemele lor sufletești și la problemele lor de ordin fizic, material. Poporul lui Dumnezeu a fost compromis datorită planului Satanei de a discredita descendența celui ce avea să fie mântuitorul omenirii, a Domnului Iisus Hristos. Însă, în mijlocul acestui popor care experimenta închinarea la idol și care se juca cu păcatul, cu idolatria, cu necinstirea numelui lui Dumnezeu, avem de-a face, în textul de astăzi, cu 4 tineri, Daniel și cei 3 prieteni ai săi, care au decis să trăiască o viață fără compromis. Și astăzi aș vrea să vedem ce trebuie să înțelegem pentru a trăi și noi o viață fără compromis. Haideți să observăm mai întâi dificultățile vieții pe care le-au întâlnit acești tineri. Ne aflăm în anul 605 înainte de Hristos. Împăratul Ioachim, cel care se răzvrătise împotriva lui Nebucadnețar, a fost învins. În 2 Împărați, capitolul 24, cu versetul 1, ni se spune lucrul acesta, și a fost făcut vasal împăratului Nebucadnețar. Nu a fost dus în Babilon, deși intenția originală a lui Nebucadnețar a fost să-l ia rob, dar el a fost lăsat să domnească în continuare până în anul 597, când Nebucadnețar avea să se întoarcă din nou și să-l pedepsească în mod absolut și final pe împăratul Ioachim. Suntem deci în anul 605, an în care Nebucadnețar preia controlul și asupra poporului lui Iuda. După ce, în anul 612, armatele babiloniene îi învinseseră pe asirieni, și acum, în anul 605, Nebucadnețar tocmai îl învinsese pe faraonul Egiptului, devenind astfel cea mai mare și cea dintâi putere mondială a vremii, Nebucadnețar, întorcându-se înspre Babilon, se oprește la Ierusalim pentru a prelua controlul și aici, asupra împăratului Ioachim și asupra casei regale a evreilor. Astfel, se pare că Nebucadnețar este în control. Ierusalimul este supus, împăratul este vasal, fiii nobililor sunt luați în Babilon, templul lui Dumnezeu este prădat și o bună parte din vasele și din vistieria templului sunt preluate și duse în Babilon, și însăși tinerii care sunt duși acolo sunt sub autoritatea împăratului Babilonului. Faptul că numele lor au fost schimbate reprezintă un gest al autorității. Numele celor 4 se refereau la Dumnezeul poporului lor, la Dumnezeul evreilor, însă numele le-au fost schimbate pentru a fi o mărturie a dumnezeilor străini, a dumnezeilor păgâni la care se închinau babilonienii. Cine sunt acești tineri pe care împăratul Nebucadnețar a decis să-i ducă în Babilon? Ei sunt niște tineri cu mare potențial. Așa cum spune versetul 3 din Daniel, capitolul 1, câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Avem de-a face, deci, cu niște tineri cu un mare potențial, oameni deosebit de dotați, oameni care nu aveau niciun cusur din punct de vedere fizic, oameni ageri la minte, care să poată să învețe cultura, scrierea, limba haldeilor și să devină slujitor la curtea din Babilon. De fapt, acești tineri nu au fost duși în robie, așa cum am putea considera la o primă vedere, ci mai degrabă am putea să asemănăm această plecare a lor cu o plecare la facultate. Ei urma să parcurgă cursuri timp de 3 ani de zile, după care trebuia să fie transformați din evrei în babilonieni. Atacați din toate părțile, sigur cu un atac foarte mieros și bine pregătit, un atac nu cu violență, ci un atac pe plan cultural, intelectual, pe planul îmbrăcăminții, al regimului alimentar, din toate părțile au fost abordați acești tineri ca să fie transformați din evrei în babilonieni. Acest lucru se întâmplă adesea și cu tinerii noștri. Atunci când pleacă la facultate sau atunci când pleacă în alte țări sau pleacă în alte orașe pentru a-și găsi un loc de muncă și a se realiza în viață, sunt confruntați cu o ideologie nouă, cu o cultură nouă, cu oameni noi și cu tot felul de filozofii și de religii care sunt menite să îi îndepărteze de calea adevărului pe care au învățat-o din pruncie sau din tinerețea lor. Acești 4 tineri despre care am citit astăzi au învățat însă cum să facă față dificultăților vieții. Și așa cum vom vedea mai departe, au fost niște oameni care au știut să se păstreze drepți și curați. Pe coasta de nord-est a Statelor Unite, unul din peștii cu cea mai mare valoare comercială care se pescuiește este codul. Acesta este cerut ca o delicatesă în marile restaurante americane, fie că este vorba de orașele New York sau Boston pe coasta de est, fie că este vorba de alte orașe din centrul sau din vestul Statelor Unite. În expedierea acestui pește înspre clienți s-a ridicat însă o problemă. Și anume, atunci când codul este congelat și apoi trimis restaurantelor și clienților personali, el își pierde din frăgezimea lui și astfel clienții au fost foarte nemulțumiți de modul în care peștele ajungea la ei. Soluția la care s-au gândit pescarii a fost aceea de a pune peștele, de a pune codul în cisterne cu apă de mare și astfel peștele să fie trimis viu la destinație. Și așa au făcut, însă de data aceasta, deși peștele ajunsese viu și nu fusese congelat, carnea totuși își pierduse din savoarea ei și clienții au fost la fel de nemulțumiți de marfa pe care au primit-o. Astfel a trebuit să fie găsită o altă soluție și cineva a avut ideea creatoare de a pune în rezervoarele cu apă de mare, în cisternele acestea în care era transportat codul, și câțiva pești răpitori care sunt dușmanii naturali ai codului. Și astfel, în momentul în care peștele a ajuns la destinație, el nu și-a pierdut nimic din savoare, nimic din aromă, iar carnea era fragedă și foarte bună de consumat, ca un pește proaspăt prins. Din lucrul acesta putem să învățăm că adeseori Dumnezeu pune alături de noi pe cei care ne sunt dușmani, pe cei care ne sunt ostili, nu pentru a ne distruge, nu pentru a ne strica, ci pentru a ne face să fim proaspeți, să fim ageri, să fim ceea ce El ne-a creat să fim. Adevăratul test al credinței este să înțelegi că Dumnezeu este Cel care îngăduie aceste dificultăți ale vieții. Observați că în versetul 2 din Daniel, capitolul 1, cuvântul ne spune că de fapt Domnul a dat în mâinile lui Nebucadnețar casa Domnului pe Ioachim, pe poporul lui Dumnezeu și așa mai departe. Așa cum spuneam, cartea Daniel este menită să ne arate un Dumnezeu care este în control, care este suveran. Și El este Cel care îngăduie, uneori, ca peste noi să vină dificultăți. Aceste încercări nu trebuie înțelese ca un lucru ciudat, ci trebuie înțelese ca și modul lui Dumnezeu de a purifica și de a curăți credința noastră. Dacă circumstanțele vieții au fost deosebit de dificile, putem să observăm însă devotamentul lui Daniel și a prietenilor săi chiar și în zilele grele. Hotărârea celor 4 a fost: nu ne vom spurca. Versetul 8 începe foarte frumos. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Cât de importantă este puterea de decizie, chiar și în viața unui tânăr, dar și în viața unui adult. Fiecare dintre noi suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu să alegem calea pe care vrem să mergem, să alegem între bine și rău, să alegem între viață și moarte. Și deși a fost dus într-o țară străină, împreună cu alți tineri, prieteni ai săi, cu alți evrei, Daniel a fost cel care a hotărât în inima lui să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Eu cred că decizia pe care Daniel a luat-o i-a influențat și pe ceilalți prieteni ai săi și toți împreună au hotărât să nu mănânce din bucatele spurcate de la masa împăratului. Observăm mai târziu în cadrul cărții Daniel că cei trei prieteni ai săi pot să stea și fără el și să nu se teamă de porunca împăratului, ci să slujească lui Dumnezeu, dar cred că în această primă instanță decizia lui Daniel a fost cea care a înclinat balanța și în ceea ce privește pe cei trei prieteni ai săi. Astfel, aceștia au decis cu riscul propriei vieți că nu vor mânca din hrana care era la masa împăratului și care era de natură să îi spurce, să îi facă să fie necurați din punct de vedere al legii lui Dumnezeu și al legământului lui Dumnezeu. Hotărârea lor denotă caracter, curaj și credință. Caracter prin faptul că au știut să respecte tot ceea ce au cunoscut și tot ceea ce au învățat din cuvântul lui Dumnezeu. Curaj prin faptul că au putut să-și asume marele risc de a sta în picioare și de a spune noi suntem altfel și noi vrem să rămânem ceea ce suntem. Și credință prin faptul că s-au încrezut că Dumnezeu va putea interveni în favoarea lor. Acest lucru îl vedem chiar din testul pe care ei înșiși îl propun și spun, iată, 10 zile să fim testați și la sfârșit să ni se facă după cum veți vedea. Ei au avut încredere că Dumnezeu va interveni pentru ei. Și așa cum avem să vedem în capitolele ulterioare, cei trei prieteni ai lui Daniel au să spună mai târziu, chiar dacă Dumnezeu nu va interveni, noi înțelegem că El este suveran și nu ne vom închina și nu vom face nimic care să uzurpe stăpânirea lui în viața noastră. Poate că acești patru tineri îi deranjau foarte mult pe ceilalți evrei care erau la această facultate babiloniană. De obicei, acei oameni care se hotărăsc să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu, o viață de credincioșie și o viață care să respecte poruncile și principiile cuvântului lui Dumnezeu, îi cam deranjează pe credincioșii din prejurul lor care au hotărât să trăiască o viață mai anonimă, care să trăiască și cochetând cu plăcerile și păcatul și participând la servicii religioase pentru a-și liniști astfel conștiința. În mod sigur, cei patru au încercat să-i convingă și pe alți tineri dintre evrei să facă ceea ce făceau ei, adică să respecte legea lui Dumnezeu. Însă, doar patru sunt cei care, în cele din urmă, s-au păstrat curați și nu s-au întinat cu ceea ce se servea la masa împăratului. Cu mare tristețe trebuie să recunoaștem adesea că și oamenii cu mare potențial din bisericile noastre și din creștinism, în multe cazuri atunci când sunt puși în fața luării unei alegeri dificile, vor merge împreună cu mulțimea, vor face și ei ce fac ceilalți și nu vor avea curajul și tăria de caracter, chiar dacă sunt singuri, să facă ceea ce Dumnezeu le cere. Există o fabulă foarte interesantă în această privință care cred că are o bună învățătură pentru noi. Se spune că într-o dimineață o muscă s-a trezit și după ce a făcut câteva exerciții de gimnastică și a cântat câteva tonuri mai joase și mai înalte, a pornit să zboare în explorarea camerei în care își ducea viața. La un moment dat, dinspre colțul peretelui s-a auzit o voce mieroasă, vocea păianjenului, care îi spunea, "Bună dimineața, scumpă vecină! Ce faci tu în această dimineață frumoasă?" "Iată, am plecat și eu să văd ce se mai întâmplă prin camera aceasta." La care păianjenul îi spune, "Dar, draga mea, oare nu vrei să vii până la mine să petrecem câteva minute împreună, să sorbim o ceașcă de cafea, să mai povestim și noi ce se întâmplă în lume, ca doi vecini buni ce suntem?" Musca însă i-a răspuns, "Nu pot să vin la tine, pentru că părinții mei mi-au spus să mă feresc de păianjen, căci voi fi în mare pericol în casa lui. De altfel, și văd câteva surate de ale mele care nu s-au ferit de tine și s-au apropiat prea mult, le văd că au rămas agățate în pânza ta și eu nu vreau să pățesc ca și ele. De aceea, mulțumesc pentru invitație, dar nu voi intra la tine." Zburând mai departe, musca se felicita singură pentru înțelepciunea pe care o avusese de a nu răspunde invitației mieroase a păianjenului, care avea să o ducă la moarte sigură. În timp ce își continuă zborul prin cameră, văzut deodată pe masa din centrul camerei un disc mare alb, în mijlocul căruia ceva galben, care părea a fi o scenă de dans și pe care era plin de surate de ale ei. Toate strigau, se zbăteau, dansau, păreau să se distreze de minune. Și atunci musca și-a hotărât, aici este de mine, aici sunt prietenii și prietenele mele, voi merge și eu împreună cu ei. Și ateriză în cleiul cu o travă. Iată deci că a face ceea ce face mulțimea nu este întotdeauna lucrul cel mai înțelept. De fapt, niciodată adevărul nu a fost stabilit pe cale democratică, ci fiecare suntem răspunzători de a trăi pe baza convingerilor noastre și suntem răspunzători ca aceste convingeri pe care le avem să fie bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Acești patru tineri au știut să dea dovadă de devotament în zile grele și Dumnezeu a intervenit și i-a salvat. Astfel, la sfârșitul testului, la sfârșitul celor 10 zile, ei arătau mai bine decât ceilalți și erau mai înțelepți în lucrurile despre care erau testați. Dumnezeu face dreptate celor care se încred în El. Poate nu întotdeauna prin promovare politică sau socială sau economică, dar Dumnezeu face ca mărturia copiilor săi, mărturia celor ce se încred în El, să fie o mărturie cu impact în lumea care îi înconjoară. Suntem noi acei oameni care, atunci când zilele sunt grele și atunci când se cere o alegere clară în favoarea lui Dumnezeu, însă în defavoarea direcției în care se îndreaptă cultura și omenirea care ne înconjoară, suntem noi acei oameni care vom avea tăria de caracter, curajul și credința de a lua o decizie după placul lui Dumnezeu? Am văzut pe Daniel și pe prietenii săi făcând față dificultăților vieții, dând dovadă de devotament în zile grele și astfel ei s-au dovedit a fi destoinici pentru slujire. Acest lucru îl vedem în versetele 17 la 21. Ziua testului. Orice universitate, orice școală are în cele din urmă un sfârșit și trebuie să dai un examen de diplomă. Și împăratul Nebucadnețar socotise ca după 3 ani de învățătură ei să fie aduși în fața lui și să poarte o discuție cu fiecare dintre acești tineri cu mare potențial aduși din împărăția lui Iuda. Dumnezeu i-a făcut pe acești tineri inteligenți, pe acești 4 tineri, să fie și foarte înțelepți. Adeseori noi confundăm inteligența cu înțelepciunea, însă cele două nu sunt neapărat unul și același lucru. Inteligența este într-adevăr agerimea intelectuală, este agerimea minții, dar înțelepciunea este a ști să evaluezi corect o situație și a ști să dai cea mai bună soluție situației respective. Înțelepciunea nu depinde de coeficientul de inteligență al cuiva. Dumnezeu, de-a lungul istoriei, s-a folosit de mulți oameni simpli, oameni fără educație, oameni fără mari realizări intelectuale, însă Dumnezeu i-a luminat pe aceștia să înțeleagă cuvântul său și să-l trăiască în viața lor, astfel încât ei au devenit exemple pentru generația lor, pentru oamenii care i-au cunoscut. Pe acești 4 tineri din Babilon, Dumnezeu i-a făcut deosebit de înțelepți și astfel împăratul, atunci când îi examinează, atunci când trebuie să-și susțină lucrarea lor de diplomă, împăratul îi consideră mult mai buni decât toți ceilalți. Iată ce spune versetul 20. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Ne dăm seama cu toții că înțelepciunea nu poate fi cântărită și evaluată astfel încât în versetul 20 să avem de-a face cu o apreciere matematică de 10 ori mai înțelepți. Dar ceea ce Daniel vrea să ne spună este că ei erau mult mai buni în toate domeniile în care erau testați, în toate domeniile în care erau întrebați. Dumnezeu a intervenit în favoarea lor, nu numai atunci, în acele 10 zile de test, nu numai în ceea ce privește hrana pe care au mâncat-o și regimul lor alimentar, ci Dumnezeu a intervenit și în ceea ce privește capacitatea lor de pricepere și modul lor de a soluționa problemele. Astfel încât Daniel și cei 3 prieteni ai săi au și intrat în slujba împăratului. Este foarte interesant să remarcăm cum într-o țară străină, într-o țară ostilă, Daniel capătă trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, înaintea îngrijitorului lor, înaintea împăratului. Peste tot, Dumnezeu este cel care îi deschide ușile. Dumnezeu este cel care îi potrivește circumstanțele, astfel încât Daniel să ajungă un om de mare încredere la curtea lui Nebucadnețar. Este interesant lucrul acesta, pentru că poporul lui Dumnezeu nu slujise Domnului și era hulit și era persecutat de către toate popoarele din prejur, atât egiptenii, cât și asirienii, cât și babilonienii. Cu toții își făceau într-un fel sau altul de lucru cu poporul lui Dumnezeu și încercau să tragă niște foloase de pe urma lor. Însă, pentru acest om al lui Dumnezeu, pentru Daniel, Dumnezeu a fost cel care l-a ocrotit și Dumnezeu a fost cel care l-a făcut să capete trecere chiar și la curtea acestui împărat păgân și dușman al poporului lui Dumnezeu. Astfel, versetul 21 capătă o semnificație aparte. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Daniel este dus în robie în anul 605, înainte de Hristos, prin împăratul Nebucadnețar, și este la curtea babiloniană, la curtea împărătească, sfetnic și om de mare încredere, până în anul din tâi al împăratului Cir, adică al acelui împărat al Persiei care a dat decretul de eliberare a evreilor din robie. Pe toată perioada robiei, în acești 70 de ani, Daniel a avut trecere și Daniel a fost un instrument important folosit de Dumnezeu la curtea din Babilon. În concluzie, ceea ce poporul și mai marii lui nu au făcut la ei acasă, în țara promisă de Dumnezeu, acolo unde aveau templul și descoperirea lui Dumnezeu și cartea legii, patru adolescenți au fost în stare să facă într-o țară străină, unde erau bombardați din toate direcțiile, cu atacul unei culturi străine, a unei religii străine, a unui mod de viață străin. Și anume, acești patru tineri au fost loiali față de Dumnezeu și față de legământul cu Dumnezeu. Rezultatul loialității lor a fost intervenția lui Dumnezeu, care i-a făcut destoinici pentru orice lucrare bună în împărăția Babilonului și prin ei, pe paginile Sfintei Scripturi, avem influența și impactul lor asupra istoriei și asupra generațiilor următoare care au citit despre viața lor. Ce fel de tineri producem noi? Sunt ei acei oameni de încredere care, puși în fața unor alegeri dificile, vor fi gata să trăiască fără compromis și să se supună cu totul lui Dumnezeu? Câtă încredere putem avea în copiii noștri adolescenți? I-am crescut în așa fel încât să avem încrederea că ei vor ști să respecte cuvântul lui Dumnezeu, să dea dovadă de caracter, de curaj și de credință, oricare ar fi costul. Dacă am făcut lucrul acesta, va fi ferice de noi ca și părinți. Dacă noi suntem acei tineri care știm, în ciuda oricăror circumstanțe și dificultăți ale vieții, să-L alegem pe Dumnezeu și să-L punem pe El mai presus de orice, va fi bine de noi, așa cum a fost bine și de Daniel. Nu este în acest text o promisiune a promovării noastre sociale sau politice sau economice, dar avem promisiunea intervenției lui Dumnezeu, care va face din noi oameni destoinici pentru orice lucrare spre slava numelui Său.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.